А те са като тия джедаите там, не джедаите, другите да бяха. Добре, ами днеска ще говорим малко за по-тъжни неща. Но те не са тъжни, всъщност те са нещо, което ние трябва да осъзнаем, че е нашия дял. Че когато идваме при нашия Господ, ние се ангажираме да му станем ученици и да приемем върху себе си всичко това, което той е приел върху себе си. Колкото по-добре разбираме това, което Исус е приел върху себе си и пожелаем ние да го приемем върху себе си, толкова по-адекватно ще бъде нашето служение на Бога. Толкова по-наясно ще бъдем с нашата роля в този свят и ще се стараем да я изпълняваме. И така ще прочетеме от 53-та глава на Исаия, която е много често се чете от нея. Нали? Там, тя е една глава, която някои претендират, че е голям препъни камък за еврейската общност, защото в нея много директно се пише за това какво ще направи Исус Христос, как ще умре на кръста. И е много трудно да се обясни кой е този, който го прави. За кого говори всъщност Исаия, ако не е Исус? Ние нямаме друг кандидат реално. Обясненията са страшно криви, естествено, но нас целта ни не е това в момента. В момента целта ни е да разберем какво се случва, какво ни разказва, за какво ни разказва Исаия. И така в трети и четвърти стих той казва така. Той беше презрян и отхвърлен от човеците. И сега искам да го видим. Исус не беше презрян и отхвърлен от човеците през по-голямата част от неговото служение. Напротив, хората го търсеха. Той се криеше по някой път, за да не го хване на валицата. Нали? И дори често казваше на тези, които изцеляваше, да не казват на никого. На учениците си казваше, не казвайте на никого за това или за това. Явно той беше презрян и отхвърлен от човеците. Коментира най-вече края на неговия живот. Когато той беше хванат, беше осъден, и беше предаден на римляните да го разпънат на кръст. Нали, отхвърлен човек. Спомните си как тълпата викаше, разпни го, разпни го. Нали? За това се говори, защото преди това той някакси не беше някой, който те го отхвърлях. Човек на скърби и навикнал на печал. Тук вече не става дума за това само накрая какво се е случвало, но че самия негов живот беше изпълнен със скърби. Какво стана, когато се роди? Ирод прати да избият всичките младенци в Витлеем, за да може да го унищожи и него. Но ангел от Господа беше казал на родителите му да бягат в Египет. Те се криеха в Египет известно време и след това се върнаха. След това той живееше в Назарет, на север, надалече от Ерусалим, защото се страхуваха, че ще го потърсят пак да го убият. И имаше много други случаи, в които ние виждаме как Исус имаше скръб в сърцето си. И според мен обаче една от скърбите, които той имаше в сърцето си непрекъснато, беше, че неговия собствен народ в крайна сметка го отхвърли. Това е, което казва Йоан в Йоан 1 глава. Нали, в началото бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог, и така нататък. И казва накрая, у своите си дойде, и своите му не го приеха. Нали? Според мен това беше едната от тези скърби, които той каза, човек на скърби и навикнал на печал. Но искам да видите това нещо. Навикнал на печал. Той беше свикнал да има скръб в живота му. Тя беше станала неговия хляб, неговия живот, тая скръб. И искам да ви кажа, това не е защото просто трябваше всичко да бъде скръбно и да бъде печално. А защото в плана на Бога влизаше това да... Той да купнее за едно друго царство, за едно друго състояние на Неговия народ. И той да бъде в една постоянна молитва, да бъде в една постоянна скръб. Това царство да дойде. Тези хора да се променят. И това е много важно. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Това е типичният начин да се изразяват пророците. Те говорят в едно време, което съществува. Да не го казвам какво е, защото ще ви объркам. Но когато пророка говори, той говори в едно време, което е едновременно бъдеще и свършено време. Така говори. Мисклически той говори за някой, който ще дойде. Нали? Това е 700 преди Исус, години преди Исус Христос. И в същото време той казва презрян бе. Нали? И го за нищо не го счетохме. Тоест нещо, което все едно, че вече е станало. Но той говори за едно бъдещо време, което ще стане. И вижте какво казва. Той наистина понесе печалта ни. И сега, днеска искам да го прочетем по един нов начин това нещо. Човек навикнал на печал, понесе печалта ни. Не знам дали на английски е същия корен, същия глагол, обаче на български е същото. Тоест, нашата печал... Ама не, защото ние сме тъжни. Ние не сме тъжни, ние сме си окей, Бог е някъде далече, не ни интересува и това е най-тъжното. Че не ни интересува. И той го понася, това нещо. Той го взима върху себе си. За него това става болка. Че те не познават Бога. Искам да го видите това нещо. Днес искам да го четем по този начин. Казва, и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. И така, Исус беше навикнал на печал. Той беше навикнал да се натоварва с скърбите и с печалта на другите. С онова, което не е наред при другите. И да ходатайства за тях. Ще за малко по-надолу четем стихове от 10 до 12. Но Господ благоволи той да бъде бит. Предаде го на печал. Виждате ли? Сега вече тук тая печал е Господ прави нещо. Той не създава някаква печал около Исус Христос. Той го удря. Той го наскърбява. Той го предава на печал. Той прави така, че на него да му е зле. Тук е разпъването на кръста. Той го предаде на печал. Когато направиш душата му принос за грях, когато ти направиш неговия живот, живот и душа в текста на Библията много често са взаимозаменяеми. Сърце, живот, душа, трябва да внимаваш в контекста, защото понякога път едното означава другото. Когато направиш неговия живот принос за грях, ние идваме при Бога и казваме, Отче, в името на Твоя Син Исус Христос, молим Те да ни простиш греховете. Като казваш в името на Твоя Син Исус Христос, когато ти заявяваш, че ти вярваш в Него, в крайна сметка ти казваш, аз приемам, че Неговата жертва на кръста, жертва, значи когато Той принася себе си като жертва и умира там на кръста, това е приноса, моя принос за моя грях. Аз принасям кръв, Неговата кръв като умилостивение за моя грях. Когато го направиш това нещо, когато кажеш на Бога, аз не мога да платя за греха си, но Твоя Син плати за моя. Казва, ще види потомство. Исус ще види потомство. Ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Аз съм сигурен, че превода, аз мога да вървя точно по него, нали? Това, което се казва на български, но аз, например, за себе си го чета това нещо така. От всички, които приемат жертвата на Исус Христос, кажат на Бога: ето това е нашата жертва за нашите грехове. От тези всичките, онова в което Господ благоволи. Господ идва, ти отиваш при Бога с жертвата на Исус Христос и Той, Господ, изпитва сърцето ти. Казва, тази жертва като кого е? Като на Авел или като на Каин? И ако е като на Авел, казва, онова в което Господ благоволи, ще успее в ръката на Исус. Ще успее в ръката на Бога. Тоест, ще даде плод. Ще има нещо, което ще прослави Бога. Ще види плодовете от труда на душата си. Исус ще види плодовете от труда на душата си, когато ти повярваш. И когато го приемеш. Когато той стане възможно да живее в тебе, казва, и ще продължи дните си в тебе. Дните си на земята. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Фактически, удовлетворението на Исус за всичките скърби и за оная жестока смърт, която той претърпя на кръста, е в това да вижда себе си в тебе, когато ти изобразяваш своя Господ и го показваш на света. И тогава Исус, нали, казва, ето затова умрях. Нали? Затова беше всичко това, всичката тази скръб беше точно за това. За днеска това да стане възможно. Господ да живее в тебе и света да го вижда в тебе. Такъв е плана на Бога. Нашия план много често е доста различен. Но плана на Бога е този. И не знам нашия дали е по-добър. Мисля, че неговия е просто невероятен. Ние не можем да се намажем. Не можем да се докоснем до това, което той прави. И така, праведният ми служител. Тук има някой, който е праведен служител. Ще оправдая мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им. Затова казва Господ, ще му определя дял между великите и той ще раздели користи с силните, защото изложи душата си на смърт. И към престъпниците беше причислен, и защото взе на себе си греховете на мнозина, на много. Взе греховете на много. И ходатайство за престъпниците. И така, в тази глава на Исаия се казва за някой, който бива издигнат на високо, бива поставен на високо, защото изложи душата си на смърт и към престъпниците беше причислен. Тоест, той отива и става един от престъпниците. Това казва Исаия. На прост език, за който иска да го чете, той казва, той отиде и стана проклет. Това го казва Павел в Новия Завет. Той стана за нас грях, за да можем ние да бъдем правда. Исус стана за нас грях. Между другото, трябва да знаете, че за много хора, специално за много евреи, това е страшно препънен камък. Те казват, аз не мога да повярвам, че Господ, ако дойде, ще умре по този начин. Ще стигне до там. Да бъде оставен, нали, да умре по този позорен, който е, той е невероятно позорен начин. Разпъването на кръст. Обаче в Исаия той казва, аз ще му дам да отиде на високо, защото той се съгласи да стане проклет. Проклет, който виси на дърво, казва Моисеевия закон. Аз не чета целия Исаия. В Исаия, като го четеш 53-та глава целия, е точно така. Всъщност, ти виждаш как някой бива ударен заради греха на някой друг. Това в повторенията и в начина, по който е изложено целият текст, се вижда съвсем ясно, че някой бива наказан заради някой друг. И после, тук има и ни обяснения, които показват как той е бил праведен, но е бил наказан, фактически става като престъпниците. И сега искаме да го видим същия този, който се съгласява да бъде ударен заради престъпленията на някой друг, заради греховете всъщност на мнозина, нали така? Заради греховете на мнозина. Четеме в Откровение 5 глава, 1 до 10 стих. В 5 глава Йоан казва така: и видях в десницата на седящия на престола книга. Седящия на престола е Господ. Бог Отец. Написана отвътре и отвън, запечатана с 7 печата. И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите й? И никой, нито на небето, нито на земята, не можеше да разгъне книгата, нито да я гледа. Тоест, за да разпечаташ тая книга, се искат някакви особени качества. Някаква сила. Нали? Някакъв... Ние сега днеска сме с... Като гледаме Avengers и Супермен и разни други, нали? И знаем, че има всякакви видове сили, нали? И явно нито на небето, нито на земята е имало някой с такава сила, че да може да отвори тая книга и да я гледа. И казва: и аз плаках много, защото никой не се намери достоен. Виждате ли, тук не става дума за някаква сила, физическа сила. Тук става дума за качество, за достоинство. А в Библията има едно нещо, което е достоинство. И това е правдата от Бога. Тя е достоинството ти. Тя е най-важното качество. Тоест не се намери никой достатъчно праведен, за да може да разпечата книгата. Никой не се намери достоен да разгъне книгата, нито да я гледа. Но един от старците ми каза: недей плака! Ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните 7 печата. И сега. Значи няма никой на небето или на земята, който да може да отвори тая книга, който да е толкова достоен. Затова говори видението. Но има един, който е лъвът от Юда, от Давидовото племе. Тоест, той е от Юдовото племе, син на Давид. И в Стария Завет ни знаем цялата тая история, за кого се говори, че става дума за Месията. Казва той, не казва той е достоен. Нали? Той казва: превъзмогна. Тоест, той е успял да направи нещо, за да разгъне книгата, да разпечата нейните 7 печата. Поне аз така го чета на български. Не може, в другите текстове може да изскочи още нещо. Но ако неговата правда е над правдата на всички други, няма никой друг, който да има правда като неговата. Обаче той тук превъзмогва нещо. Според мен, аз го свързвам лично за себе си с това, че той е извършил Божията воля до край. Нали? Той е успял. И според мен това е, за което говори Исаия 53 глава.
Ако може ли да му обмине тази чаша.
Нали? И затова Господ казва: за това ще му определя дял между великите, той ще раздели користи с силните. Защото той става достоен. И вижте какво вижда Йоан. И така, той чува, че има един лъв от Юдовото племе, от Давидовото потомство, от Давидовия корен, и поглежда, и казва: и видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше едно малко лъвче. Не, той вижда едно агне. И то не е просто агне, ами заклано агне. Агне като заклано. И това като, знаете ли, има го в Даниил 7 глава, мисля, че беше, която той описва: и видях един като човешки син, който стигна до древния до дни. Тоест, това като означава, че прилича. Нали? Прилича на нещо. На какво прилича? Прилича на заклано агне. Ама това кое? Това е Юдовия лъв. Лъва от Юда. Тоест, той е лъв от Юда, обаче като погледнеш, виждаш едно заклано агне.
Всъщност е лъв.
А всъщност е лъв. Защо го четем това нещо? За да видим как ти по-човешки ще видиш едно заклано агне. Но в Божите очи и в същност това е един лъв от Юда. Нали? Защото когато Самсон даде гатънка на филистимците, той им каза, от сила, сладост излезе от силния. И той искаше да каже, че от устата на лъва излязъл мед. И отговор на гатънката е, кой е по-силен от лъва? Защото лъва, нали, като ние до днес казваме, че лъва е царя на животните. И крайна сметка, той е най-силният. Той е лъва от Юда. И това е, за което казва Бог в Исаия. Той казва, изложи душата си на смърт и към така-така. Той ще раздели користи с силните и ще му определя дял между великите. Тук той говори като някакси, че има много като него, обаче всъщност това, което четем в Откровение, става ясно, че няма нито един друг като него, който е достоен. И затова казва Павел, няма ни дадено друго име под небето, чрез което да се спасим. Няма друго име. Има само едно име, чрез което се спасяваш, и това е името на Исус Христос. Че стоеше агне като заклано, което имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божи духове, разпратени по цялата земя. И то дойде, та взе книгата из десницата на седящия на престола, и когато взе книгата, 4-те живи същества и 20-те и 4 старци паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите. Тук става дума за един, за едно видение и за едни символи. И в чашите с тамян са нашите молитви. И казва, и те пеят нова песен. Тази нова песен се появява само на още едно друго място в Откровение. И казва, пеят нова песен, думайки, достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, и защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе и език, люди и народ, и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници, и те царуват на земята. Сега, да не забравяме, че сме още в символите. Тук ние гледаме символи, нали? Ние гледаме едно агне, като заклано, което всъщност е лъв. И така в една песен се пее, че той е изкупил със своята кръв за Бога човеци от всяко племе, език, люди и народ, и ги е направил на нашия Бог царство от свещеници, и те царуват на земята. Символите. Това са символите. Как царуват на земята? Царство от свещеници. Какво представляват тези цари? Как изглеждат? С някакви корони, с някакви златни дрехи, страхотни. Ако спарва... Ватикана и папата. Да, бе, да. Момент. Дай да се върне малко при предишната символика. Людовия лъв, на какво изглеждаше? Заклано агне. Добре, неговите свещеници на какво ще изглеждат? На какво друго? Пак на заклани агнета ще изглеждат. Няма ли? Нали са неговите свещеници? Нали взимат неговата слава? Нали носят неговата униформа? Да. Коя униформа носят?
Да,
но формата на закланото агне носят. Няма да, ама не. Ти го, ако говориш за папата, да, ама не, съгласа. Ама той не е от тия. Той не влиза в тази схема. Еми не е от тия. Той не може да е от тия. Ти виждаш ли го като заклано агне, папата?
Аз не го виждам.
Еми аз това ти обяснявам.
Но другия свят го вижда.
Абе, това няма значение. Ни четеме какво пише в Библията. Какво казва света, няма значение. Въпросът е какво пише тук. Матей 20 глава, 25 до 28 стих. Но Исус ги повика и рече, вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях. Но между вас не ще бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син дойде, не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Свещенството, виждате ли го тук? Това е същото, за което говори Откровение. Що ги направи от царство свещеници, те царуват на земята. И Исус им казва, ама чайде малко, вие няма да царувате както земните царе царуват. Вие царувате по един друг начин. Аз не знам, може ли да бъде по-конкретно това? Аз мисля, че съвсем конкретно. Нали? Те царуват на земята. Той казва, вие няма да царувате като другите. Вие ще бъдете слуги. Защото аз бях слуга. И вие ще бъдете слуги.
Да, ама не.
Няма да, ама не. Тук така пише. Исус казва, така трябва да бъде. Искам сега да се върнем обратно на това, което четахме в началото. За Исус, който беше навикнал на печал. Той беше навикнал да носи нуждата на онези, които бяха около него, които не го разбираха, които го хулеха по някой път, които му се подиграваха. Той беше свикнал да носи техните нужди. Всъщност той стана техен ходатай. И ти днеска кажеш, о, аз искам Исус да е мой господар, искам да съм негов свещеник, да съм в неговото царство. И Исус казва, чудесно, сега ще направя слуга на всички, с които са около тебе. Ама и тия, дето ми се подиграват ли? А точно на тези трябва да им станеш слуга. Защото аз на тях бях. И в крайна сметка, ти казваш, аз искам Исус да види плодовете на труда си в мене. Да продължи дните си в мене. Той каза, да, само така може да стане. Ако ти правиш същото, което правях и аз. Ай? Някой може ли да каже, че не е така? От това, което четем. На това сме призвани.
Аз имам едно предложение.
Ти имаш предложение? Да. Добре, ще чакай да свърша само и с Исаия 57 глава. И ще предлагаме. Вижте, ние се спасяваме, защото някой се е погрижил за нас. И той, който се е погрижил за нас, каза, аз искам и вие да се грижите за някого. Аз ще ви казвам какво да правите. Не се притеснявайте. Обаче вие трябва да искате. Ако вие не искате да се грижите за някого, аз не мога да живея във вас. Не мога да направя живота ви друг. И затова ние четеме това, което пише, за да видим славата на Бога в нещата, които Той е определил как трябва да станат. И те ще станат. Няма да станат за всички. Ще станат само за уния, които са съгласни. Обаче Той така иска да стане спасяването на света. По този начин. И ние просто нас ни трябва да ги погледнем тия неща и кажем, Господи, Твоите пътища не са като нашите пътища. Колкото далече отстои небето от земята, толкова по-високо са Твоите пътища от нашите пътища. Аре повече да не ги правим нещата, както ние ги знаем. Нека да бъде това, което ти казваш. Това е нашия дял. Това е нашия дял. Но в 57 глава на Исаия Господ говори на евреите и казва, той при това, психовете при това, той описва как те не го слушат, те просто вършат неща, които Господ не желая те да се вършат и те го дразнят. И той каза, когато извикаш, когато ти стане зле, нека те отърват сбирщината на идолите ти. Но вятър ще ги отнесе всички. Един лъх ще ги помете. А който уповава на мене, ще владее земята. Който върши волята ми, той ще владее земята. И ще придобие святия ми хълм. Повярвайте ми, тук не става дума за никой друг, освен за Исус. Да. Защото той извършва волята му и той придобива святия му хълм. Обаче с него идват всички уния, които са негови. Всички уния, за които той ходатайства. И всички уния, в които Бог е благоволил. Бог Отец е благоволил във всички уния, за които той ходатайства. И ще се рече, изравнете, пригответе пътя, отмахнете спънките от пътя на моите люде. Някой трябва да отмахне спънките от пътя на людите на Господа, които трябва да дойдат при Него, които трябва да се върнат при Бога. Кой го прави това нещо? Кой изравнява пътя и го прави равен? Кой маха спънките? Бог направи път. Исус Христос прави така, че човека да може да се върне при Бога. Нали? Той прави равен пътя. Отмахнете спънките от пътя на моите люди. И фактически искам да видите, Исус Христос, когато поема печалта, нашата печал, Той изпълнява тази заповед на Бога. Отмахнете спънките от пътя на моите люди. Отмахнете онова, което им пречи да дойдат. Направете пътя лесен, за това те да се върнат. И днеска, когато Исус дойде в твоя живот, Господ ти казва също нещо. Направи така, че хората около тебе да им е по-лесно да дойдат при мене. И ти казваш, това не е възможно. Кой може да го направи това нещо? Бог ти казва, аз мога да го направя. Въпросът е ти дали искаш да участваш. Аз мога да го направя. А тебе еня ли те за тия отстрани или не те еня? Ако те еня, ела, и аз ще ти обясня как да стана нещо. Защото ти чуваш същото нещо, което Исус Христос чуваше. И така ти трябва да станеш слуга на тия, които Господ ще ти даде. Господ ще ти ги даде за твой плод, когато ти се изправиш един ден пред Исус. И Той те попита, аз ти дадох един талант, ти какво направи с него? И ти ще се обърнеш назад и ще видиш всички ония, които са повярвали чрез твоето благовестие. И ще видиш колко таланта си донесъл. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святи. Аз обитавам на високо и свято място. Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Тези съкрушените, тези смирените, те са хора навикнали на печал. Те са хора, които не живеят в радостта, в славата, в удоволствието. Те живеят в скръпта, в желанието този свят да стане друг, да се промени, да премине и да дойде другият свят, който всъщност се нарича Царството на Бога. И това Царство на Бога, то е върху човеците. То не е Господ си прави един замък, прави си ни разкошни паркове отстрани и това му е неговото царство. Не, царството на Бога е, той казва, аз обитавам на високо и на свято място, мен не ми трябва нищо от тази земя. Но аз искам да обитавам и аз мога да обитавам в сърцето на съкрушените и на смирените. И Господ казва, ето сега, ти можеш да станеш съкрушен и смирен, аз мога да обитавам в тебе и днеска моето царство е в тебе. И днеска, ако моето царство е в тебе, чрез тебе моето царство може да влезе в този, в този, в този, в този. Днеска това е моето царство. Един ден моето царство ще бъде по цялата земя. Всички ще ме познават. Но днеска ти си начинът, по който аз мога да стигна до другите. И този начин няма да ти харесва, ако го погледнеш така. Презрян, отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал. Няма да ти харесва. Но ако поискаш, само това е начинът, по който може да стане. Само това е начинът, по който може да принасяш плод. И в крайна сметка да царуваш с мене. Ти няма да можеш да царуваш, ако не ти харесва. Ако не се удивиш, ако не се възхитиш на това, което Господ е решил да направи. И не кажеш амин. Амин. Господи, нека да стане. Бог да ви благослови.